Оодо Азаттык радиосу. Азаттык радиосу.
Саламатсыз бугарман, Азаттыктын кечки берүүлөрү оодо. Баткен районундагы Достук айылынын тургундарын Баткен шаарына жакын жерге көчүрүү чечими кабыл алынды.
Макул болушка айласыздан макул болот, макул болуп калдык эми. Эмне кылабыз эми? Чоңдор эмне десе ошо. Чоңдорго баш ийебиз. Ошолой мүйөзүн айылыбыздан чыккыбыз кебейт эле.
АКШ Украина менен чалгын маалыматтарын бөлүшүүнү убактылуу токтотконун билдирди.
Эртеси Франциянын коргоо министри Себастьян Лекорню Киевке чалгын маалыматтарды берип турууну сунуш кылды.
Кыргыз өкмөтү соңку 4 жылда буга чейинки карыздан 1.5 эсе көп ички карыз алды. Алдыда ушул жана башка темадагы баяндар бар. Уктурууну мен Түмөнбай Абдин Абиул алып барам. Алгач соңку жаңылыктарды кесиптешим Замира Кожобаева айтып берет.
Рахмат, саламатсызбы. Достук айылынын тургундары Чет Булакка көчөт. Баткен районундагы Достук айылынын Элин Баткен районунун Суубашы айыл аймагынын Бужум айылына караштуу Чет Булак жээлигине көчүрүү чечими кабыл алынды. Чет Булак Баткен шаарынын четинде жайгашкан. Президенттин Баткен облусундагы өкүлү Айбек Шаменов үй куруу иши жакын күндөрү башталып, 3-4 айдын ичинде элди көчүрүп чыгуу аяктай турганын Азаттыкка 6-мартта билдирди. Анын сөзүнө караганда, Чет Булакка көчүп барган ар бир үй ээси үчүн 5 сотуктан жер тилкесине мамлекет бардык шарты бар үй куруп берет. Жалпы 71 үй курулат. Мындан тышкары мамлекеттик акчысы бар жер тилкелерине 5 сотуктан жер тилкеси турак жай салуу үчүн берилет. Ошондой эле айыл чарба багытындагы жерлер үчүн Баткен районунун Кызыл Бел айылынан 9 гектар жер бөлүнөт. Аймактык кабарчысынын маалыматына караганда, бул сунушка Достуктун тургундары макулдугун беришкен. Президент Садыр Жапаров чек ара кызыкчылыктарды эске алуу менен төлөкөй чечилип жатканын айтты. Мамлекет башчы Кыргызстан менен Тажикстандын чек арасын тактоо келишимдери тууралуу кабар агенттигине маек курду. Ал эки өлкөнүн чек ара маселеси түбөлүк чечилип жатканын жана эки тараптын кызыкчылыгы тең эске алынганын кошумчалады. Бардык иштер аяктаган соң айтыла турган маалыматтар бар экенин билдирди. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин төрагасы Камчыбек Ташиев 27-февралда Жогорку Кеңештин 6 комитетинин биргелешкен жыйынында Достук айылы Тажикстанга толук берилип, Кыргызстан ага жараша жер жана айылдагы жаңы курулган үйлөргө кенемте катары Тажикстандан 30 гектар кошумча жер алып жатканын айткан. Достук айылы Баткен шаарына 40 чакырым алыстыкта Тажикстандын Исфара-Ворох жолуна жакын жайгашкан чакан айыл. 70 турак жайы бар. 21 жылдагы чек ара жаңжалында 10 чакты үй талкаланып кайрадан курулган. Кривой Рогто Россиянын чабуулунан 4 адам мүрт кетти, 10 адам жаракат алды. Россия 5-марттын кечинде Украинанын Кривой Рог шаарына урган ракеталык соккудан баштапкы маалымат боюнча 2 адам мүрт кетип, 29 киши жаракат алганы кабарланган. Ракета тийген имараттан өрт чыккан. Соңку маалымат боюнча каза тапкандардын саны 4 жетти, жаракат алгандар 31 киши. Калаанын коргоонуу кеңешинин башчысы Александр Вилкуп жаракат алгандардын арасында балдар бар экенин, 20 адамдын абалы оор деп бааланып жатканын билдирди. Ракета Центральный деп аталган мейманкананын имаратына тийип, катуу жабыркаган, куткаруу иштери уланып жатат. Харьковта дрон көп кабаттуу үйгө тийип, 2 киши жаракат алган. Түштүк Кореяда аскердик машыгуу учурунда кырсыктан 15 киши жабыркады, экөөнүн абалы оор. Түштүк Кореянын Хочхон шаарынын кеминде 15 тургуну жарандык объектиге түшкөн ок дарыдан жаракат алганын 6-мартта Ренхап агенттиги жазды. Франс Пресс агенттиги өлкөнүн армиясынын билдиргенине таянып, аскердик учактардын бири машыгуу учурунда жарандык объектиге кокустан 8 авиабомба таштап алганын кабарлады. Такталган маалыматтарга караганда, авиабомбалар турак жайдын жанындагы жолго түшкөн. Жабыркагандар ооруканага жаткырылды. Кеминде 2 адамдын абалы оор деп бааланууда, алардын арасында чет элдиктер жана аскер кызматкерлери бар. Аскердик аба күчтөрүнүн маалымат кызматы билдиргендей, чиркөө жана башка бир нече имарат жүк ташуучу унаа жабыркаган. Мекеме окуяга байланыштуу өкүнүчүн билдирип, келтирилген зыяндын ордун толтурууга убада берди. Бишкектин Свердлов райондук сотунун 1-марттагы токтому менен кыз ортого шектелген 5 адам 28 апрелге чейин камакка алынды. Свердлов райондук сотунун маалымат кызматы билдиргендей, шектүүлөрдү камоо өтүнүчүн сотко райондук ички иштер башкармалыгынын тергөөчүсү берген. Жабырлануучу 28-февралга караган түнү бир бордогу көңүл ачуучу жайлардын биринде 5 адам аны белгисиз тарапка алып барып зорлуктаганын айтып арызданган. Бул факты боюнча кылмыш жаза кодексинин зордуктоо беренеси менен кылмыш козголгон. Кармалган 5 адам Бишкек шаардык ички иштер башкармалыгынын убактылуу кармоочу жайына киргизилген. Судьялар кеңештин жаңы курамы шайланды. 5 мартта судьялардын 13 курултайында соттор кеңештин 15 мүчөдөн турган жаңы курамы 3 жылдык мөөнөткө шайланды. Андан тышкары 26 сот судьялар кеңештин резервтик тизмесине кирди. Соттор кеңеши Кыргызстанда судьялардын укуктарын жана кызыкчылыктарын коргоого багытталган иштерди алып барат. Соттордун бюджетинин аткарылышына көзөмөл жүргүзөт. Судьяларды тандоо боюнча кеңештин курамынын 1/3 шайлайт. Ошондой эле иштеп жаткан жана мурдагы сотторду кылмыш жоопкерчилигине тартуу маселелерин карап, президентке судьяны кызматтан алуу сунушун киргизет. АКШ'да кармалган террордук топтун мүчөсү Крокуска кол салгандарга багыт бергени айтылды. АКШ'нын юстиция министрлиги Ислам мамлекети террордук тобуна кирген Вилаят Харасанын мүчөсүнө каршы сот иштерин баштады. Маалыматка караганда Жафар Лакапаттуу шектүүнүн аты жөнү Мухаммед Шарифолла. Департамент билдиргендей, АКШ Мухаммед Шарифоллага 2021 жылы Кабул аэропортундагы 13 америкалык аскер жана кеминде 160 ооган жаранын набыт болгон террордук чабуулга катыштыгы бар деп айып такты. Шарифолла Пакистанда кармалып, АКШ'га экстрадицияланды. Мухаммед Шарифолла 2 мартта ФБР'ге берген көрсөтмөсүндө Кабулдун аэропортундагы чабуулду даярдоого катышканын моюна алган. Ал Абигейт пунктун текшерип, Вилаят Харасан тобуна жанкештеп амайда бул бөлүгүнөн билинбей өтүп кете аларын айткан. 2016 жылы июнь айында Канаданын Кабулдаг элчилигинин алдына өзүн өзү жардырган жанкечтини жеткиргенин да билдирген. АКШ бийлиги шектүү Масканын четиндеги Крокус Сити холго кол салган Вилаят Харасан тобунун мүчөлөрү менен байланышта болгонун билдирди. Мухаммед Шарифолла Москвадагы теракт боюнча кармалган эки шектүүнү тааный турганын, аларга мылтык жана башка куралдарды колдонуу боюнча нускамаларды бергенин айтты. Шектүүнү сот күнөлүү деп тапса, АКШ мыйзамдарына ылайык ал өмүр бою эркинен ажыратылышы мүмкүн. Өзгөчө кырдылдар министрлиги Кыргызстандагы тоолордогу жолдорду кар көчкү түшөрүн эскертти. 7 марттан 10 мартка чейин күтүлүп жаткан жаан чачынга байланыштуу Кыргызстандын тоолуу райондорунда жана тоолордогу жолдорго кар көчкү түшүүсү, кар күрткүсү жана көчкү куюлмалары пайда болушу күтүлөт. Маалыматка ылайык, кар көчкү Бишкек Ош жолунун Төө ашуу, Ала бел ашууларына, Чычкан Капчыгайына, Сулсамыр Талас Тараз унаа жолундагы Өтмөк ашуусуна түшүшү мүмкүн. Ошондой эле Ала Бука Канышкыя, Красная Горка Акташ, Мырзаке Каракол Жалайку, Ош Сарыташ Эркештам, Каракол Эңилчек, Барскон Акширак сыяктуу тоолуу жолдорго да кар көчкү түшүү коркунучу бар. Жолдор тайгак болуп муз тоңот. Өзгөчө кырдылдар министрлиги кырсыктарды болтурбоо жана алдын алуу үчүн унаалардын ортосундагы 500 метр аралык кыймыл чектелиши заралдыгын эскертүүдө.
Рахмат, соңку жаңылыктарды кесиптешим Замира Кожобаева айтып берди. Мындан башка жаңылыктарды Азаттык чекит орг сайтынан окуп турсаңыз болот. Анда баяндарга өтөлү. Баткен районундагы Достук айылынын тургундарын Баткен шаарына жакын жердеги Чет Булак жерлигине көчүрүү чечими кабыл алынды. Президенттин Баткен облусундагы өкүлү турак жайлар жакынкы күндөрү курулуп баштай турганын, 3-4 ай ичинде элди көчүрүп чыгуу аяктай тургандыгын Азаттыкка билдирди. Ал тапта президент Жапаров чек ара кызыкчылыктарды эске алуу менен түбөлүккө чечилип жатканын айтты. Алмашылып жаткан Достук айылы боюнча дагы пикирин билдирип, кайсы жерде чыр чатактар чыгып келсе, ошол жерлер алмашылганын белгилеген. Баткендеги кабарчыбыз Жеңиш Айдаров Достук айылындагы эл менен өкмөт өкүлдөрүнүн жолугушуусуна күбө болуп келди.
Мен ушул жерде туулуп, ушул жерде өсүп, ушул жерде окуп, ушул жерде чоңойгонмун. Ушул биздин айылыбыз аябай жакшы айыл эле. Макул болушка айласыздан макул болот, макул болуп калдык эми. Ошо эмне кылабыз эми? Чоңдор эмне десе ошо. Чоңдорго баш ийебиз. Ошол эми өзүнүн айылыбыздан чыккыбыз келбейт эле.
Азыр эми үйүңүздү салып берет да, балдарыңыз барбы?
Балдарым бар, Кудайга шүгүр. Мен тайтамдын үйүндө отурам, тайтам үй жайда мен.
Бул Достук айылынын тургуну Айзадахан Бостоонова. Ал бүгүн башка айылдаштары сыяктуу Баткен шаарына жакын Бужума айылына караштуу Чет Булак жерлигине көчүүгө макул болду. Анын алдында бийлик өкүлдөрү тургундар менен жолугуп, көчүрүү маселесин талкуулаган. Жыйынга президенттин Баткен облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлү Айбек Шамянов катышкан.
Кана шифир бар, анан тигиндей кылдым эле, мындай кылдым эле, отуп отуңдарды уят эле болот. Уят болот. Биз шарт түзүп берип атабызбы, түзүп берип атабызго. Үй салынып бүткөндөн кийин бирден кийимдериңерди аласыңар, төшөк көчөктөрүңөрдү алып туруп чыгып кетесиңер. Калганы калат.
Мындан кийин буюрса жаңы айылда бир жакшы той өткөрүп, чоң да кошулуп жатсак, майрамга.
Президенттин облустагы өкүлү Айбек Шамяновдун айтымында достуктуктар үчүн жаңы конуш 3-4 айдын ичинде курулуп бүтөт.
Азыр элдин баары ыраазы болду. Биз сунуштаган эмелерге. Элдин баары ыраазы болду. Өзүңүз деле көрдүңүз азыр. Өзүңүз катыштыңар, көрдүңөр.
Курулуп башталды.
Жок, эмки жумада эле башталат. 3-4 айдын ичинде бүтөт.
Облустук жетекчилердин айтымында ар бир үй ээси үчүн 5 соткадан жер тилкеси бөлүнүп, өкмөт бардык шарты бар турак жай куруп берет. Жалпы 71 үй курула турганы белгилүү болду. Мындан сырткары мамлекеттик акциясы бар жер тилке ээлерине 5 соттуктан жер тилкеси турак жай салуу үчүн берилет. Ошондой эле айыл чарба багытындагы жерлер үчүн Баткен районунун Кызылбел айылынан 9 гектар жер ажыратылары айтылды. Достук айылындагылар ичара акылдашып, сунуштарын бүт айтышкан. Жалпы талкуулангандан кийин аларга түзүлгөн шарттар, берилүүчү жайы, аянты жана башка маселелери кийин талаш жаратпай тургандай чечилсин деп макулдашышканын айтат айыл башчы Адалат Айтбаева.
Ошол азыр эми бардыгы бир добуштан бардыгы макул болду. Өзүңүздөр да күбө болдуңуздар. Эми өзүңүздөр билесиздер, ар түрдүү суроолор туулду. Анан калган өздөштүргөн жерлери, башка жерлери боюнча кийинки этапта өзүнүн этабы менен кетет ар бир нерсе. Ошол азырынча жакшы болду. Себеби ошол биз өзү Баткенге кетишибиз керек эле. Эл акыркы күндөрү жашабай эле койгондо мен айыл башчы катары туура эле сөзүмө айтайын. 35 эле үй жашайт. Азыр бул жерде мен элимди жамандабаймын. Кээ бирлери келип жашабагандар келип атат. Атазымдай чогулуш дегенде ушул күнгө чейин ошолор келгенин мен көргөн эмесмин.
Достуктун тургундары азыркы кырдаалдан улам чек араны чечүүнү колдогону менен айылды таштап чыгып кетүү оңой болбосун айтат. Айылдын тургуну Азипа Темирбаева.
Эки балам иштеп жүрөт. Келин бетте. Айласы жок, келин бар бетте. Неврелер бар. Айла жок да тыгылып отурабыз.
Ана ушул үй. Канча адам батат?
Бардыгы окшош үй болгондо, мурунку үйлөрүбүз катта-катта эле. Эми кандай болот азыр аякта дагы ким билет? Аллахтын көрсөткөнүн көрөбүз да. Пешенеге жазганы.
Өткөн аптада Жогорку Кеңештин 6 комитети Кыргыз-Тажик чек арасы боюнча макулдашуунун долбоорун бекиткен. Эки өлкө чек арасын тактоодо айрым жерлер алмашылганы белгилүү болгон. Кыргызстандын Баткен районундагы достук айылы Тажикстанга калтырылып жазылган. Ал тапта президент Садыр Жапаров Кыргызстан менен Тажикстандын чек арасын тактоо келишимдери тууралуу Кабар улуттук маалымат агенттигине маек куруп, эки өлкөнүн чек ара маселеси түбөлүк чечилип жатканын айтты. Кайсыл жерде дайыма чер чатактар чыгып кетип жаткан жерлерди алмаштык деген президент Жапаров. Жеңиш Айдаров, Азаттык, Баткен.
Уктуруубузду эми эл аралык темалар менен улантсак, Кривой Рог шаарында шаршембинин кечинде урулган соккудан каза тапкандар 4 кишиге жетти, 10 жараат алды. Жарым жартылай урап калган имаратта мейманкана орун алган. Орусия ал соккуну комментарийлеген жок, ал арада АКШ Украина менен чалгын маалыматтарын бөлүшүүнү убактылуу токтотконун билдирди. Ага чейин аскердик жардам берүү да бир канча убакытка токтотулары кабарланган. Киев Вашингтон менен кыйла согундаган мамилелерди калыбына келтирүүгө аракет көрүүдө. Айнура Жекше кызынын баяны.
Днепропетровск облусунун губернатору Сергей Лысак Кривой Рогдо жарадар болгон 31 кишинин жарымынын абалы оор экенин билдирди. Жетекчи аман калгандарды издөө жана куткаруу иштери 6 мартта эртең менен уланганын кошумчалады. Башкы прокурордун кеңсеси жабыркагандардын арасында 13 жаштагы өспүрүм бар деп тактады. Лысака дегенде 2 эркек жана 1 аял набыт болгонун, кийин ооруканада дагы бир киши көз жумганын Telegram каналына жазды. Украин президенти Владимир Зеленский сокку алдында мейманканага жергиликтүү америкалык жана британиялык ыктыярчылар жайгашканын, алар өз убагында башкалкалоочу жайга жашынганы үчүн аман калганын билдирди. Облус губернатору ракета соккусунан 14 көп кабаттуу үй, 12 дүкөн жана маданият жайы зыян тартканы маалымдады. Орусиянын коргоо министрлиги Днепропетровск аймагына коюлган чабуулду комментарийлеген жок. Харьковта бейшембиге караган түнү орусиялык дрон турак жайга тийгенде 2 киши жабыркаганын мэр Игорь Терехов маалымдады. Натыйжада өрт тутанып, имараттын чатыры, лифт шахтасы зыян тартты. Далилдерге карабай Москва карапайым элди жана жарандык объектилерди бутага алганын тануууда. Ал арада Орусия шаршембиде кошуна өлкөсүнүн Донецк облусунда привольная конушун ээлегенин билдирди. Ал эми Украин тарап бир нече багытта орусиялык аскерлердин чабуулдарынын мизи кайтарылганы маалымдады. Согуш шартында мындай билдирүүлөрдүн чын төгүнүн оперативдүү текшерүү мүмкүн эмес. Кандай болгон күндө да байкоочулар Украин армиясы эми кыйын абалга кептелгенин белгилешет. Эмне дегенде Кошмо Штаттар Украина менен чалгын маалыматтарын бөлүшүүнү убактылуу токтотконун шаршембиде АКШнын борбордук чалгын башкармалыгынын директору Джон Рэдклифф тастыктады. Эртеси Франциянын коргоо министри Себастьян Лекорню Киевке чалгын маалыматтарды берип турууну сунуш кылды. Шешембиде америкалык аскердик жардам да азырынча Украинага жөнөтүлбөйт деп кабарланган. Президент Дональд Трамптын администрациясы бул тууралуу расмий билдирүү таратпаганы менен бир катар медиа жогорку даражалуу аткаминерлерге таянып жазган.
Улуттук коопсуздук боюнча кеңеш мага бул тууралуу айтканына караганда, Украинага берилген каражат убактылуу токтотулду же кайра карап чыгышууда. Каржылоо токтогонун өзүңөр көрдүңөр. Ал эми чалгын кызматтарына байланышкан маселелерди улуттук коопсуздук кеңешине же борбордук чалгын башкармалыгына багыттасаңар жакшы болот деп ойлойм.
Деп айтты шаршембиде Ак Үйдүн басма сөз өкүлү Каролайн Левит. Ал эми Киев Вашингтон менен кыйла солгундаган мамилелерди калыбына келтирүүгө аракет көрүүдө.
Все бачат, насколько швидко
дипломатиялык окуялар абдан тез өнүгүп жатканын баардыгыбыз көрүп жатабыз. Украина жана АКШнын топтору жолугушууга даярдык көрө баштады. Андрей Эрмак жана Майкл Уолтс сөз сүйлөштү. Оң жылыштар бар. Эми жумушта алгачкы жыйынтыктарды көрө баштайбыз деп ишенебиз.
Сподіваємось на перші результати наступного тижня.
Ага чейин Украин президентинин администрация башчысы Ермак Ак Үйдүн коопсуздук боюнча кеңешчиси Майкл Уолтс менен тынчтык орнотууга карай алгачкы кадамдарды телефондон талкуулаганын социалдык тармактарга жазган. 28 февральда Трамп менен Зеленскийдин жолугушуусу кайым айтышуу менен коштолгон. Украин президенти Ак Үйдөн чыгып кетип, эч кандай документке кол коюлбай калган. Ал күнү эки өлкө Украинанын ген байлыктары боюнча келишимге кол коймок. Президент Трамп 5 мартта Конгресстеги кайрылуусунда Украин лидеринен тынчтык сүйлөшүүлөрүнө даярдыгын билдиргени тууралуу кат алганын айтты. Ошондой эле Трамп Украина ген байлыктар боюнча келишимге каалаган убакта кол коюуга даяр экенин кошумчалады. Анын алдында Зеленский Ак Үйдөгү кайым айтышууга өкүнөрүн айткан. Ал арада 5 марттын кечинде элге жасаган кайрылуусунда француз президенти Эммануэль Макрон Орусия Украинага гана эмес бүтүндөй Еврошаркетке коркунуч жаратканын билдирди. Ал согуш Киевтин капитуляциясы менен аяктабашы керек деп кайталады. Бешембиде Брюссельде чогулуп жаткан биримдиктин лидерлери коргонуу чараларын күчөтүү жана Украинага колдоо көрсөтүү маселесин талкууламакчы. Айнура Жекше кызы, Прага.
Окторубузду эми учкай жаңылыктар менен улантсак. Кривой Рогдо Орусиянын чабуулунан 4 адам мүрт кетти, 10 адам жараат алды. Түштүк Кореяда аскердик машык учурундагы кырсыктан 15 киши жабыркады, экөөнүн абалы оор. Баткендеги Достук айылынын тургундары Чет Булак жерлигине көчөт. Судьялар кеңешинин жаңы курамы шайланды. Бишкекте 1 март Свердлов райондук сотунун 1 марттагы токтому менен кызылордуктогу шектелген 5 адам 2 айга камакка алынды. Окторубузду эми жергиликтүү темалар менен улантсак, Бишкекте зордуктоого шектелген 5 киши 2 айга камалды. Милицияга кайрылган кыз көңүл ачуучу жайлардын биринде 5 адам белгисиз тарапка алып барып, күч колдонуп зордуктаганын айтып арызданган. Социалдык тармактарга жарыяланган видеодо 5 киши кызды белгисиз жака көтөрүп баратканын көрүүгө болот. Бул үрөй учурган окуя кыз келиндердин коопсуздугуна байланышкан маселени кайра козгоду. Темага кесиптешим Максат Кутманбеков кайрылат.
Милиция тараткан бул видеодо Бишкектеги эс алуучу жайлардын биринде 5 киши бир кызды колу бутунан кармап көтөрүп баратканын көрүүгө болот. Бишкектин Свердлов райондук ички иштер башкармалыгынан билдиргендей, бул окуя 28 февралга караган түнү болгон. Жабыркаганын билдирген кыз 5 адам аны белгисиз тарапка алып барып, күч колдонуп зордуктаганын айтып арызданган.
Бул фактынын негизинде Бишкек шаарынын Свердлов райондук ички иштер башкармалыгынын тергөө кызматы кылмыш жаза кодексинин 154-чү беренеси зордуктоо боюнча кылмыш ишин козгоду. Иликтөө жана ыкчам издөө иш чараларынын жүрүшүндө Свердлов райондук ички иштер башкармалыгынын ыкчам кызматкерлери тарабынан кылмышка шектүүлөр аныкталып, 25 жаштагы 3 жана 24 жаштагы 2 адам кармалды. Кармалган 5 адам Бишкек шаардык ички иштер башкармалыгынын убактылуу кармоо жайына киргизилди. Топ менен зордуктоо 8 жылдан 11 жыл жылга чейин кылмыш жоопкерчилигине тартылууга тийиш.
От 8 до 11 лет, если быть точнее.
Деди Свердлов райондук милициясынын улук тергөөчүсү Абдрахман Аманалиев. Бишкек шаардык сотунан билдиргендей, кылмышка шектелген 5 кишинин башкаруу чарасы 1 мартта Свердлов райондук сотунда каралган. Райондук сот жөнөткөн маалыматта мындай деп айтылган.
Бишкек шаарынын Свердлов райондук сотунун тергөө судьясынын 1 марттагы токтому менен Бишкек шаарынын Свердлов райондук ички иштер башкармалыгынын тергөө кызматынын ага тергөөчүсүн камакка алуу түрүндөгү бөгөт коюу чарасын колдонуу жөнүндөгү өтүнүчү канааттандырылган. Айыпталуучу 5 адамга карата 2025 жылдын 28 апрелине чейин камакка алуу баш коргоо чарасы колдонулган.
Соңку окуя кыз келиндердин коопсуздугуна байланышкан маселени кайра күн тартибине чыгарды. Социалдык тармактын колдонуучулары бул окуяны тыкыр иликтеп ачык сот өткөрүүнү талап кылууда. Укук коргоочу Назгүл Турдубекова окуяда эс алуучу жайдын ээлери дагы жооп бериши керек деп эсептейт.
Вот это поведение это было, оно не отвечает никаким.
Балдардын мындай жүрүм туруму адамдык сапатка эч жатпайт. Андыктан биз муну айыптап кутулуп кетүүсүнө жол бербешибиз керек жана бардык процесстер ачык өткөрүлүшү керек. Окуя болгон жер коммерциялык жай болгондуктан тегереген видео камера менен көз салып жана өзүнүн аймагындагы адамдардын коопсуздугуна жооп бериши керек. Бул жердин ээлери да жооп бериши керек. Бери дегенде милицияга чалышы керек болчу.
Потому что они должны были вызвать как минимум милицию.
Бул окуяда жабырлануучу жана шектүү адамдардын жакындары менен байланыша алган жокпуз. Акыйкатчы институту бул ишке көз салып жатканын билдирди.
Акыйкатчы институт эсептейт, биринчи кезекте укук коргоо органдары кыздын жана анын туугандарын коопсуздугун камсыздашы керек деп ойлойт. Анткени шектүүлөрдүн туугандары тарабынан басым көрсөтүлүшү мүмкүн. Ошондой эле бул ишти акыйкатчы институту көзөмөлгө алып жардам көрсөтүүгө даяр экенибизди билдиребиз жана кыздын укуктарын коргоо боюнча жардам көрсөтүүгө даярбыз,
деди мекеменин кызматкери Умида Абылгазиева. Жыл башынан бери Кыргызстанда бир нече зордуктоо фактысы катталды. 10 январда Бишкекте майыптыгы бар 17 жаштагы кыз зордукталып, 55 жаштагы жаран шектүү катары кармалган. Ал эми 6 февралда Бишкек шаардык милициясына, 24 жаштагы кыз 5 февралда Бишкектеги мейманканалардын биринде белгисиз адам коркутуп, күч колдонуп зордуктаганын айтып арыз жазган. Бул ишке шектүү катары милициянын лейтенанты кармалган. 21 февралда Бишкектеги жаңы конуштардын биринде 25 жаш чамасындагы аялдын сөөгү табылган. Милициядан билдиргендей, кыз алгач зордукталып, анан өлтүрүлгөн. Шектүү катары 3 киши кармалган. Укук коргоочу Гүлшайыр Абдирасулова коомдо башка тема талкууланганда эле ушундай үрөй учурган окуяларда кызуу талкууланып, баа берилиши керек деп эсептейт.
Казакстанда ушундай болбоду, бир окуя жолдошу аялын өлтүрүп койгончу. Ошондой прямой трансляция менен жүрүш керек. Прямой трансляция биз баарыбыз көрүшүбүз керек. Аяка барбаса да, бизди киргизбесе да прямой трансляция катышып, прокурор эмне деп атат, тергөөчү эмне деп атат, жактоочу эмне деп атат, сот кандай чечим чыгарып атат, ошолордун баарын көрүшүбүз керек. Андай кылбасак, мындай иштерди уже коомчулук менен коомчулукка чыгарбасак, коомчулук баа бербесе болбой калды. Баа бериш үчүн биз деген бир кандайдыр жагдайлар, кандайдыр бир маалыматка да ээ болушубуз керек.
Ички иштер министринин маалыматында 2024 жылы зордуктоо беренеси менен 14 иш, 16 жашка толо элек бала менен сексуалдык мүнөздөгү аракеттер беренеси менен 7 жана ыплас аракеттер беренеси менен 9 иш козголгон. Тынчтыктын жана аялдар үчүн коопсуздуктун индекси боюнча Кыргызстан 2 жыл катары менен Борбор Азияда кыз келиндер үчүн эң кооптуу өлкө деп таанылган. Максат Кутманбеков, Нурлан Бешабаев, Азаттык.
Азаттык социалдык желеде.
Фейсбукта Кыргыз Азаттык уналгысы,
Инстаграмда Азаттык KG,
ТикТокто Азаттык орг,
Икс түйүнүндө Азаттык радиосу.
Кыргыз өкмөтү соңку 4 жылда буга чейинки карыздан 1,5 эсе көп ички карыз алды. Өкмөттүн мындай саясаты кандай максатты көздөрүн финанс министри Алмаз Бакетаев түшүндүрүп берди. Ал ички карыздын мөөнөтү бир кыйла кыска жана үстөк пайызы жогору болгону менен өлкө казынасы үчүн пайдасы жогору экенин айтууда. Ички карыздар кайдан алынат жана эмнеге коройт? Кесиптешим Кубатбек Айбашев кененирээк баяндайт.
Кыргыз өкмөтү соңку 4 жылдан бери ички карызды көп алып жатышынын себебин финансы тармагында жана элдин колунда иштетилбей, бош жаткан каражатты экономиканы өнүктүрүүгө багыттоо зарылдыгы менен түшүндүрүүдө. Маселен, өлкөдөгү сомдун туруктуулугун кармап, инфляцияны ооздуктап туруш үчүн коммерциялык банктарга 40% кем эмес каражатты накталай кармап туруу талабы коюлат. Камсыздоочу кырдаалдарга керектелген бул кыска мөөнөттөй ликвиддүүлүк деп аталган талапты улуттук банк көзөмөлдөйт. Өкмөт банктардын ошол 40% акталай каражатты тоңдурулган абалда эч кимге пайда алып келбей жаткандан көрө баалуу кагаздар аркылуу алып экономиканын өнүгүүсүнө багыттоону туура тапкан. Финансы министрлиги өлкөнүн ичиндеги экинчи ири булак болгон элдин колундагы бош каражатты алып иштетүү механизмдери азырынча чийки болуп жатканын, аны өнүктүрүү аракеттери жүрүп жатканын билдирүүдө. Финансы министри Алмаз Бакетаев алынган ички карыз экономиканы өнүктүрүүгө түрткү бере турган долбоорлорго гана жумшаларын айтат.
Эми үчүн ички карызга көңүл буруп атабыз бүгүнкү күндө. Мындай анализдеп көрсөк, ички карыздын да мындай пайдалуу жагы биз ушул каражатты ички экономикадан алып атабыз. Ички экономиканы алганда булардын кожоюндору каражаттар биздин эле жарандарыбыз же биздин мамлекеттик жана мекемелерибиз же бизнес деген вот ошолорго өз мөөнөтү өткөндөн кийин пайыз киреше жагы болот дегенде то есть биздин субъекттерибиз байыт деген мааниси бар. Экинчи жагынан биз ошол заем алгандан кийин алика же пенсияга жумшабайбыз, биз муну именно ошо өнүгүү жагына жумшайбыз же капитализацияга же бюджетный кредит болобу же болбосо мындай инфраструктурный проекттерге.
Бакетаев казыналык облигацияларды көбүнчө банктар, камсыздандыруу компаниялары, социалдык фонд жана топтомо пенсиялык фонддор алып жатышканын кошумчалады. Жеке жарандардын баалуу кагаз менен иштөө рыногу өнүгө элек. Учурда жеке колго 11 миллион сомдук гана баалуу кагаз сатылган. Бакетаев ички булактардан алынган карызды айлык, пенсия сыяктуу керектөө муктаждыктарына эмес, өнүгүү тармактарына иштетүүгө артыкчылык берилерин билдирди.
Азыр ушул бир анализ чыгарабыз. Канча жумуш орундары пайдалуу болгон, канча объемдор өскөн, производственный объемдор, канча жанагы өнүктүрүү транспортный секторбу кандай ошо санап чыгабыз. Бир биринчи, экинчи жагынан кайта эле ушу финанс секторго капитализация кылып атабыз. Пайыздарды азайтыш үчүн биз капиталды өстүрүшүбүз керек банктардын. Ошо жерге кетирип атабыз. Жана энергосекторго бюджетный кредит берип атабыз. Бул кайта эле барып иштеп кайтарыла тургандай да. Мына ушундай только өнүгүүгө да. Анан жана инфраструктурный проекттер мына жол салабыз. Жол салганда мындай ойлоп атат да, жол салып койдуңар болду депчи. Жол салганда жолдо кыскарат, придорожный инфраструктура пайда болот.
Кыргыз өкмөтү 2021 жылдан тарта ички булактан карыз алууну кескин көбөйттү. 2021-24 жылдары алган ички карызы 490 миллиард сом болду. Салыштыруу үчүн 2005-2020 жылдар аралыгында алынган ички карыздын жалпы көлөмү 319 миллиард сом болчу. Мындайча айтканда соңку 4 жылда алган ички карыздын суммасы ага чейинки 15 жылдагы карыздын көлөмүнөн 1,5 эсеге ашып түштү. Мамлекеттик казыналык облигациялар аркылуу алынган ички карыздын мөөнөтү салыштырмалуу кыска 3, 5, 7 жыл, азыраак учурларда 10 жыл, ал эми үстөк пайызы 7% 15% чейин болот. Мындай карыз өлкө бюджети үчүн оор жүк болуп, экономикалык тобокелдиктерди күчөтпөйбү деген суроо эксперттик чөйрөдө талкууга алынууда. Экономист Нургүл Акимова бюджеттин карыздык жүгү оорлогон сайын ири мамлекеттик долбоорлорго каражат бөлүүдө ресурстук жетишсиздик тобокелдиги күчөйт деген пикири менен бөлүштү.
Ички карыз боюнча мамлекеттик кагаздар аркылуу кыска мөөнөткө жана жогорку пайыздык ставкалар менен көбөйтүлсө, бюджеттик карыз жүктөмү олуттуу түрдө көбөйөт. Карызды төлөөчү жогорку чыгымдар бюджеттик каражаттын маанилүү бөлүгүн сиңирип алышы мүмкүн. Бул фискалдык ийкемдүүлүктү төмөндөтүп, инвестицияларды жана коомдук маанидеги программаларды каржылоо үчүн жетишсиз ресурска алып келиши мүмкүн. Мындан тышкары, кыска мөөнөттөгү карыз алуу кайра каржылоо тобокелчиктерин жаратат. Базар шартында начарлаган пайыздык ставкалардын кескин көтөрүлүшүнө алып келиши мүмкүн. Бул экономикалык туруксуздукту дагы күчөтөт. Мындай шарттар макроэкономикалык тобокелчиктерди арттырат. Бюджеттик система туруктуулугуна терс таасир.
Өкмөт тышкы карызды төлөөгө кеткен чыгымдын көлөмү эң жогорку чегине жетип калганын, 2025-28 жылдарда тышкы карызды кайтаруунун чокусуна чыгарыбызды. Андан кийин чыгым акырындан азайып барарын билдирип келет. Ошол эле маалда ички карызды төлөөгө бөлүнгөн каражаттын үлүшү улам барган сайын өсүп барат. Маселен, 2024 жылы жалпы мамлекеттик карызды төлөөгө кеткен чыгым 67 миллиард сом болсо, анын 64% тышкы карызга, 36% ички карызга жумшалды. 2025 жылы бул көрсөткүч 61% жана 39% болору эсептелген. Ал эми 2027 жылга божомолдо мамлекеттик карызды төлөөчү 111 миллиард сомдук сумманын 43% тышкы карызды, 57% ички карызды жабууга жумшалмакчы. Кубатбек Айбашев, Азаттык.
Урматтуу угарман, азаттыктын кечки берүүлөрүн угуп жатасыз. Бизди YouTube каналыбыздан жана Facebook баракчадан дагы түз эфирден уксаңыз болот. Уктурууну мен Түмөнбаев Жанабиев алып барып жатам. Ал эми эфирдик пультта Максат Акматжан уулу, бизден алыстабай туруңуз.